Acest mesaj a fost predicat de Titus Colția, în Biserica Creștină Română din Hollywood, Florida, în data de 14 aprilie 2013. El face parte din seria de mesaje predicate cu ocazia sărbătorii Învierii lui Iisus din morți. Este al patrulea mesaj din serie. Subiectul mesajului: Învierea lui Iisus, partea a patra.
Luca, capitolul 24, versetul 34. A înviat Domnul cu adevărat și s-a arătat lui Simon. A înviat Domnul cu adevărat și s-a arătat lui Simon. Amen. Dacă am vedea războiul spiritual intens care se duce pentru sufletele noastre, am trăi altfel viața de fiecare zi. Cea mai mare valoare pe care Dumnezeu a pus-o în universul acesta este valoarea sufletului uman. Aur, argint, pietre scumpe este nimica. Este praf și pulbere comparativ cu ceea ce înseamnă valoarea sufletului uman. Valoarea fiecărui suflet din cei care suntem prezenți aici este mai mare decât lumea materială întreagă. Și diavolul se luptă pentru a strica lucrările lui Dumnezeu. Și cea mai importantă lucrare pe care o are Dumnezeu în universul acesta este viața noastră, sufletul nostru. De aceea, nu cred că este ceva mai colosal în universul acesta decât lupta spirituală care se dă pentru noi. Și în această luptă spirituală care s-a dat pentru sufletul omului de-a lungul mileniilor de istorie, cea mai colosală victorie care s-a obținut, victorie care a pecetuit odată și pentru totdeauna destinul nostru, este victoria pe care Hristos a câștigat-o la cruce, la calvar, luând asupra lui păcatele noastre, plonjând în fundul iadului, absorbind toată mânia și urgia lui Dumnezeu în locul nostru și apoi făcând ispășirea completă a păcatelor noastre. Asta este cea mai mare victorie din toată istoria cosmosului. Acum, de unde putem ști că într-adevăr Iisus Hristos a plătit până la ultimul preț păcatul nostru? Este un text în psalm care spune: răscumpărarea sufletului lor este prea mare ca să poată fi plătită cu ceva. De unde știm că, cu adevărat, ceea ce a spus Ioan, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, e adevărat? De unde știm? Și modul prin care știm, dincolo de orice dubiu, că Iisus Hristos a plătit păcatele noastre, a făcut lucrarea de răscumpărare finală și totală a sufletului nostru, este prin învierea morților. Încă noi nu putem pricepe toată imensitatea scopului de mântuire a Dumnezeu realizat la Calvar. Încă suntem copii ignoranți. Încă nu avem capacitatea intelectuală de a putea să pătrundem toate tainele și ramificațiile bogate care înseamnă moartea lui Hristos pentru viața noastră. La fel cât de obtus erau ucenicii în ziua aceea când s-au uitat la cruce și au zis: este așa o tragedie. Marele nostru Mesia a murit, s-a terminat cu toate speranțele noastre. La fel cât de întunecați ei erau la minte de a putea pricepe ce face Dumnezeu la Calvar, la fel suntem și noi, sau nu suntem într-o clasă mai diferită noi. Poate înțelegem ceva mai mult, dar nu putem să cuprindem la întreaga extindere, la toată magnitudinea a tot ceea ce Dumnezeu a făcut prin Iisus Hristos la Calvar pentru noi. Acum, ne-am uitat la acest subiect. Versetul acesta, 34 din Luca 24, a înviat Domnul cu adevărat. Este unul dintre cele mai scurte, cuprinsătoare, dar în același timp profunde versete. A înviat Domnul cu adevărat. Și am văzut că versetul acesta a însemnat așa de mult pentru ucenicii de atunci și aș vrea să realizăm că trebuie să însemne la fel de mult și pentru noi. Versetul acesta este eminamente o strigare de celebrare, de sărbătoare, de victorie. Versetul acesta este de asemenea o strigare de certitudine, siguranță, absolută convingere. Hristos a înviat. Nu mai este niciun dubiu. Credința noastră este solidă. Este bazată pe cele mai puternice argumente care există. Credința noastră nu este pe nisip, pe tot felul de argumente pe care le aduc oamenii dintr-o parte și alta, tot felul de filozofi, cărturari, idealiști, mai știu ce, utopiști care ne promit marea și sarea. Nu, versetul acesta este pe realitate certă. Mormântul este gol. L-am văzut, l-am pipăit, am pus degetul în rănile cuielor, am pus mâna în coasta străpunsă, a stat împreună cu noi, a mâncat împreună cu noi, l-am pipăit, l-am văzut. Și asta este ceea ce au ucenicii. A înviat Domnul cu adevărat. Certitudinea de acea zi a învierii. Și ne-am uitat și noi la aceste cuvinte de certitudine. Și am examinat data trecută care sunt cele mai puternice dovezi pe care avem că Iisus Hristos a înviat. Dovezile apostolilor sunt faine, sunt minunate, ne bucurăm din toată inima pentru ele. Ne bucurăm inclusiv pentru scepticul Toma, necrânciosul care zice, până nu voi vedea, până nu voi pune degetul, până nu voi pune palma, nu pot să cred. Chestia asta este imposibilă, așa ceva nu se întâmplă. Treziți-vă la realitate, oameni buni. De ce vă lăsați duși de tot felul de povești și basme religioase? Nu pot să cred. Da, o minte care cere satisfacție la fiecare argument, nu poate să-și trimită mintea la plimbare. El are nevoie de dovezi ca să poată crede. Mulțumim lui Dumnezeu chiar pentru scepticul necredinciosul Toma. Pentru că Dumnezeu satisface inclusiv cele mai căutătoare și mai investigative minți care sunt și vor să cunoască dacă Hristos a înviat sau nu. El oferă dovezi. Dacă vrei să crezi, Dumnezeu îți dă dovezi. Dar cele mai puternice argumente nu sunt experiențele lor senzoriale, după cum am spus data trecută, ce au văzut cu ochii, ce au pipăit cu mâinile, ce au auzit cu urechile, ci experiențele cele mai puternice pe care noi le avem, că Hristos a înviat, este mărturia lui Dumnezeu Tatăl din Scripturi. Psalmul 16:10, în care spune, nu-L vei lăsa pe preiubitul tău să vadă putrezirea. Dumnezeu a zis că nu poate să lase pe Fiul Său în locuința morților să intre în descompunere. Este ceea ce spune Dumnezeu Tatăl, care are valoare mai multă decât tot ceea ce spun milioane și milioane de oameni. Mărturia Scripturii a Vechiului Testament. A doua dovadă este mărturia lui Iisus Hristos. El a spus în repetate rânduri. Ăsta este semnul ultim pe care vi-l dau. Aș cerut un semn? Ăsta este semnul. Semnul fiului lui Iona. După cum Iona a stat 3 zile și 3 nopți în pântecele chitului, la fel și fiul omului va sta 3 zile și 3 nopți în inima pământului. Distrugeți templul acesta și în 3 zile îl refac. Distrugeți-mă. Și l-au făcut harcea-parcea. I-au spintecat inima cu o lance romană de cel puțin 7 sau 10 centimetri. Inima spârtecată. După ce l-au chinuit cumplit. Și Iisus Hristos, onorat cuvântul. Mai degrabă trece cerul și pământul, spune Iisus Hristos, decât să treacă cuvintele mele. Deci avem o întreită mărturie. Mărturia lui Dumnezeu Tatăl din Scripturi. Mărturia lui Iisus Hristos din Noul Testament și apoi mărturia Duhului Sfânt, care este mereu și mereu proaspătă cu fiecare generație. Este mărturia Duhului Sfânt. Un asemenea eveniment de o asemenea amploare nu putea să fie doar privilegiul exclusiv al 500 de frați, ci trebuia să fie accesibil la toți. Și Duhul Sfânt o face accesibilă la toți. Și voi sunteți aici din cauza faptului că Duhul Dumnezeu a certificat în inima voastră că cu adevărat Iisus Hristos e Fiul Dumnezeu mort pentru păcatele noastre, dar înviat a treia zi, după Scripturi. Este viu, trăiește Este mai viu și mai puternic acum decât în urmă cu 2000 de ani când umpla pe fața Pământului. Așa că aici sunt mărturiile cele mai puternice pe care le avem cu privire la temelia credinței noastre. Hristos a înviat, bazat pe mărturia Tatălui, mărturia Fiului, mărturia Duhului Sfânt și mai sunt încă alte și zeci și sute de dovezi coroborate pe care, așa cum am spus data trecută, Lionel Lucaho le-a studiat cu amănunțime, cel mai bun dintre avocații lumii, și el a spus, uitându-se la celelalte mărturii coroborate, cel mai puternic fapt din istoria Antichității este învierea lui Iisus Hristos din morți. Dar aceste cuvinte, a înviat Domnul cu adevărat, nu sunt doar cuvinte de certitudine, ci sunt cuvinte de celebrare. Cuvinte de bucurie, cuvinte care trebuie să ne răscolească sufletul de cele mai puternice asigurări a faptului că toate dorințele noastre cele mai adânci, visele noastre cele mai înalte, gelaniile noastre care le aducem din străfundul adâncului nostru ca să fie împlinit Dumnezeu, sunt realizate în învierea lui Iisus Hristos din morți. Asta a validat învierea lui Iisus Hristos din morți. Și ne-am uitat la două dintre ele data trecută și vreau să ne uităm la următoarele două. Prima la care ne-am uitat este că moartea și învierea lui Hristos este garanția ispășirii păcatele noastre. Cea mai mare problemă din universul acesta, cea mai mare problemă pe care o are umanitatea, cea mai mare problemă a fiecărui individ, a fiecărui familie, a fiecărui comunități, a națiunii, este problema păcatelor. Toate lacrimile, toate mizeile, suferințele noastre, sunt din cauza păcatelor, păcatelor, păcatelor. Toate certurile din familie, toate umilirile, toate nopțile acelea de chin, de mizerie, sunt datorită păcatelor. Și voi ați trăit vieți amare unii dintre voi, împovărate cu suferințe, cu lipsuri mari. Păcatul, păcatul, păcatul. Și cum am putea să scăpăm de păcat? Mica spune, Doamne, ce vrei? Să aduc sute de tauri? Să aduc râul de unde ven? Vrei să-l iau pe întâiul meu născut să-l aduc pentru ispășirea păcatului meu? Ce-aș putea să fac să pot scăpa de plata păcatului? Plata păcatului, legea lui Dumnezeu, implacabilă, nu poate fi călcată, este moartea. Plata păcatului este moartea. Și asta este ce a venit Iisus Hristos să rezolve. Să rezolve problema păcatului, făcând ispășire pentru păcatele noastre. De unde știm că jertfa lui Hristos a fost suficientă și eficientă pentru a face ispășire pentru păcatele noastre? Învierea lui Hristos o certifică. El a fost dat pentru păcatele noastre, dar a înviat pentru neprihănirea noastră. Să dovedească înaintea lumilor văzute și nevăzute, înaintea lui Dumnezeu, pentru noi, jertfa lui Hristos a fost bine primită și toate păcatele datorită sângelui lui Hristos a fost acoperite, este ceea ce spune Iisus Hristos când la sfârșit tetelestai. S-a achitat în întregime. Ai plătit tot. Tot păcatul umanității, toată răscumpărarea umanității care trebuia plătită până la ultima frântură, ultima zecime, este plătită în întregime. Învierea lui Hristos o certifică. Apoi, învierea lui Iisus Hristos certifică următorul lucru, că noi avem la dreapta lui Dumnezeu un mare preot care pururea mijlocește pentru noi. Slujba lui Hristos nu s-a încheiat odată cu moartea lui pe cruce, ci ea continuă și este la fel de vitală și crucială pentru noi de a continua să mijlocească la Tatăl pentru noi. Și învierea lui Hristos din morți, asta este ceea ce ne garantează, că noi avem un mare preot care pururea mijlocește pentru noi. Și frați și surori, vreau să vă spun că e așa de mare nevoie. Ca slujba lui Hristos de mijlocire să continue. Să continue în fiecare zi, în fiecare ceas, în fiecare clipă pentru noi. Avem nevoie de mijlocirea Lui. Harul iertării, harul îndurării, faptul că ne spunem rugăciunile, ne rugăm pentru copiii noștri, ne rugăm pentru sănătatea noastră, ne rugăm pentru cei dragi ai noștri, ne rugăm pentru comunitatea din jurul nostru. De unde știm că Dumnezeu ne ascultă? Pentru că venim în numele Lui Iisus Hristos, ca mare preot, care stă și mijlocește pururea la Tatăl pentru noi. De aceea avem garanția că El ne ascultă rugăciunile. Nu din cauza vredniciei noastre, ci din cauza vredniciei Lui. Că El, pururea, mijlocește pentru noi. Evrei 4:14. Astfel, fiindcă avem un mare preot însemnat, care a străbătut cerurile pe Iisus, Fiul lui Dumnezeu, să rămânem tare în mărturisirea noastră, căci n-avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. De aceea să ne apropiem cu deplină încredere de scaunul Harului, ca să căpătăm îndurare, să găsim har și să fim ajutați la vreme de nevoi. Aruncați asupra Lui toate îngrijorările voastre și El va purta grijă de voi. Avem un tron de har și Fiul Dumnezeu continuă să mijlocească pentru noi la scaunul harului. Mai sunt încă două lucruri pe care aș vrea să le aduc înaintea noastră. Moartea și învierea lui Hristos este garanția biruinței finale a bisericii. Eu voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu vor birui. Știu că suntem aici unii cu dureri mai mari decât alții, jelania adânc în inimă vis-a-vis de biserica noastră. De unde știu că biserica noastră nu va fi ștearsă, nu va fi închisă, nu va fi dată la mari uitări, așa cum ceilalți din jurul nostru ne-au profețit tot așa de multe ori, de unde știu? Nu din cauza păstorului, a comitetului sau a vrednicei noastre, nu, ci din cauza cui? Din cauza lui Iisus Hristos, care și-a dat cuvântul de onoare că biserica Lui nu poate fi învinsă de locuința morților. Din cauza faptului că El a biruit toate forțele întunericului din hăule iadului, a pronjat în iad, s-a luptat cu moartea, cu păcatul, cu diavolul, cu toate forțele infernului și deasupra tuturor le-a rupt autoritatea și s-a ridicat ca și un stăpân mai presus de orice și le-a luat cheile și autoritatea din mâna lor și a zis, de acum înainte eu am cheile asupra locuinței morților. De aceea biserica mea va avea victorie finală asupra oricărui atac demonic împerisat din fundul iadului. Nimeni nu poate birui. Asta este ceea ce este garanția noastră, frați și surori. Hristos are victorie în biserica Lui. Și biserica aceasta nu este a lui Titus Colția, nu este biserica baptistă, biserica pentecostală sau și altă biserică. Și biserica aceasta este eminamente biserica lui Iisus Hristos, mireasa Lui preiubită. Unii și-au bătut joc de noi și-au bătut joc de mireasa lui Iisus Hristos. Și Domnul îi va taxa dacă nu se pocăiesc. Convingerea mea este că Dumnezeu este Cel ce ne va da izbăvire. Și aș vrea să ne uităm puțin la istorie, să vedem că totdeauna așa s-a întâmplat cu biserica Lui. Biserica Lui întotdeauna a fost ținta atacurilor celor mai demonici care s-au dezlănțit deodată pe fața pământului, biserica Lui. Chiar începând din capitolul 6, prima biserică, a început forța demonică. În capitolul 4 și apoi în capitolul 6, forții din afară, forții înăuntru, au venit ca să devasteze biserica. Și vreau să vă spun că în urma cărui atac pe care diavolul l-a dezlănțit asupra bisericii, așa cum a dezlănțit asupra lui Iisus Hristos, biserica lui a ieșit din ce în ce mai grăitoare, mai matură, mai curată, mai sfântă, mai pregătită pentru a fi mireasa, adorată cu cele mai excelente virtuți posibile din universul acesta, pregătită pentru mirele ei drag. Asta se întâmplă cu biserica. În perioada romană au fost cel puțin 10 valuri de persecuție majoră și alte sute de persecuții locale. Dar 10 valuri de persecuție majore care au cuprins întreg imperiul. Și pentru cei care ați fost împreună cu mine și ați auzit aceste, când am studiat cartea Daniel, în cartea lui Daniel, Daniel se înfioară când vede fiara a patra, o fiară fioroasă, care călca totul în picioare, care distrugea, care purta cu război cu sfinții și nimicea. Și față de faptul că Roma a cucerit lumea, aproape lumea întreagă, de faptul că Roma avea o armată așa de bine pusă la punct, încât forța interioară Romei zdrobea orice forță adversă. Și Roma și-a mobilizat toate forțele ei militare, politice, economice, administrative, ca să frângă biserica. Și n-a putut dubioi. Nu pentru că avea armată, nu pentru că avea generale, nu pentru că avea arme, nu pentru că avea capital politic sau capital financiar, ci pentru că Iisus Hristos era cel care era păzitorul, ocrotitorul și luptătorul ei. După 10 valuri de persecuție, ultima persecuție a fost a lui Diocletian, cea mai teribilă dintre ele, persecuția lui Diocletian. La mai puțin de câțiva ani după persecuția lui Diocletian, biserica se ridică și Constantin cel Mare declară: religia creștină este religie licata, legitimă, este de fapt religia imperiului. Și aș putea să merg de-a lungul istoriei să dau exemple după exemple, aproape în fiecare generație, asta s-a întâmplat cu biserica. Toată înțelepciunea colectivă a iadului s-a mobilizat să distrugă biserica. Și cu fiecare atac demonic, biserica a ieșit mai biruitoare, mai strălucitoare, mai frumoasă, mai matură. Cine putea să oprească mașinii de dictatură și de distrugere în România comunistă? Toate forțele care erau opuse comunismului au fost făcute fum și scrum. Legionarii care erau oameni care se ocupau cu armele și cu războiul de gherilă și s-au retras prin munți și acolo au încercat să depună ceva rezistență, au fost terminați. Nu era în România vreo forță care să conteste puterea politică a partidului și a securității, nimeni, cu excepția bisericii. Biserica tradițională, din păcate, unii s-au compromis. Unii dintre ei au încercat să opună rezistență. Dar anticiparea lor era că, într-o generație, creștinismul este la lada de gunoi a istoriei. Asta era anticiparea lor. S-au dezlănțit cu putere după ce, în 45, au promis în sfârșit libertate cultelor protestante. Le-au promis marea și sare. Dar cum au preluat puterea? Au închis 300 de biserici baptiste. I-au luat pe păstorii baptiști și au zis: colaborezi cu noi, dacă colaborezi, îți dăm voie să predici, dacă nu, îți luăm carnetul de păstor și n-ai voie să lucrezi. Tata a fost unul dintre ei care a zis nu. A fost câteva vreme într-un lager de muncă forțată, după care a fost eliberat. S-a luptat cu ei, cu fiarele din Efes și a zis: știi un lucru? S-a luat carnetul de păstor, dar te asigurăm că copiii tăi, cea mai bună școală pe care să o fac este de tractorist. Nu-ți dăm voie să faci nicio școală la copiii tăi, decât școală elementară. Tata a spus: am fost tânăr și m-am îmbătrânit, dar n-am văzut pe cel neprihănit părăsit nici pe copiii lui cerșindu-și pâine. Toți patru am terminat facultatea în România. Și după ce s-a terminat perioada, biserica din România după 40 de ani de propagandă, persecuție și mobilizarea tuturor forțelor demonice să distrugă biserica. Ce s-a întâmplat? Biserica din România era mai vie și mai puternică, o mărturie mai bună decât bisericile din celelalte țări, din lumea liberă, din Europa liberă, în urma persecuției. Aș vrea să ne uităm la aceste glorii, la aceste taine pe care Dumnezeu le are. Este onoare biserica să treacă prin persecuții. Este onoare să fie aleasă, să poarte război cu porțile locuinței iadului. Pentru că în urma acestor lupte, datorită lui Hristos, ea este mai mult decât biruitoare. Cei mai iluminați cărturari și filozofi ai generației trecute, în urmă cu vreo 20 de ani, pe prima pagină al New York Times era următorul lucru: Dumnezeu este mort. Dumnezeu este mort. Creștinismul este în extinție. Și-a terminat resursele. Asta făceau cei mai buni prognosticatori ai modernismului cu privire la biserică. Vreau să vă spun că nimic mai greșit. Poate cineva rivaliza și intra în competiție cu ceea ce spune Iisus Hristos, El care e capul bisericii, El care este gelos pentru trupul Său? De dorit ar fi ca toți credincioșii să aibă loialitate ultimă față de biserică, față de împărăția lui Dumnezeu. Și sunt convins că sunt aici oameni care spun, dacă ar fi să aleg între familia mea și biserică, aleg biserica. Și voi știți că asta am făcut-o. Și sunt convins că și alți dintre voi ați face același lucru. Familia sau biserică? Fără nicio ezitare, biserică. Viața noastră, pentru cei mai mulți, este așa de intricată cu viața bisericii, viața noi familii a lui Dumnezeu. Și ceea ce se întâmplă este că noi ne dorim victoria finală a familiei noastre dragi, a familiei lui Dumnezeu. Oare în acest viac ateist precurmar, în care s-au ridicat oameni și s-au declarat cei mai mari și mai înțeleți din cărturarii zilelor că Dumnezeu este mort, oare putem avea siguranța că Iisus Hristos cu adevărat are dreptate? Învierea lui Iisus Hristos ne garantează că biserica lui Iisus Hristos va birui toate forțele întunericului, a înțelepciunii porților iadului va birui. Să vă dau un exemplu, câteva exemple, adică. Începutul bisericii a fost unul glorios. Petru se ridică în plinătatea Duhului Sfânt și într-o singură predică întoarce 3.000 de bărbați, plus femei și copii. Asta înseamnă cel puțin 10.000 de oameni se întorc la Dumnezeu. Întrebam, oare chestia asta mai poate fi repetată? Vreau să spun că în prezent, în fiecare 25 de minute pe fața pământului se întorc la Dumnezeu 3.000 de oameni. 25 de minute. În fiecare zi se întorc 175.000. În fiecare lună se întorc 5 milioane. În fiecare an se întorc Dumnezeu 64 de milioane. Asta este ce face Dumnezeu în prezent pe fața Pământului. De aceea, în momentul când auzim aceste cifre, eu nu pot să stau liniștit. Și în această complacere sau mediocritate, să zicem, mai dacă am avea o biserică de vreo 100, încă câteva familii în biserică, să putem, așa cum era vreo idee mai de mult, am fi liniștiți. Așa ceva nu accept. Nu accept altceva decât victoria glorioasă a Bisericii lui Iisus Hristos, datorită faptului că El a înviat și domnește și stăpânește peste toate forțele întunericului. Și prin El, noi, ca biserică, avem victorie. În anul 1970 erau în jur de 70 de milioane de credincioși evanghelici în lume. în anul 2000 erau 700 de milioane. În prezent sunt 1 miliard. Asta înseamnă 1000 de milioane de credincioși evanghelici. Niciodată pământul n-a fost plin de oameni cu cunoaștere Dumnezeu, cu relație personală, oameni născuți din nou, cum este în prezent pământul. Așa trebuie să ne uităm la istorie, frați și surori. Nu la ceea ce vedem doar cu ochelarii noștri de cal, imediat, orizontul nostru de găină, nu pleavă, ci să ne uităm la ce face Dumnezeu în lume, în istorie. În 1900 erau 2 milioane de credincioși evanghelici în Africa. Astăzi sunt 200 de milioane de credincioși evanghelici în Africa. În 1900 erau 1 milion de credincioși evanghelici în America de Sud, în America Latină. Astăzi sunt 200 de milioane de credincioși evanghelici în America Latină. În anul 1970 erau 1 milion de credincioși evanghelici în China și soția lui Mao Zedong a zis: singura Biblie care există în China este numai la Muzeul Național. Astăzi sunt peste 200 de milioane, 200 de milioane în China și se mulțesc și explodează cum nu s-a întâmplat niciodată în istoria lumii. Asta este ce face Dumnezeu cu biserica lui în prezent. De aceea, față de noi care ne uităm aici, Dumnezeu a îngăduit să fim atacați. Dumnezeu a îngăduit să fim aduși la aproape extinție. Dar nu este ultimul cuvânt a ceea ce fac oamenii, a ceea ce face via diavolul. Și garanția noastră este că Hristos cel înviat ne dă următoarea profeție. Luca 12:32. Nu te teme, turmă mică, pentru că Tatăl vostru vă dă cu plăcere împărăția. Amin? Amin. Următorul lucru pe care aș vrea să-l fac, chiar dacă mai iau încă câteva minute, este că moartea și învierea lui Hristos este garanția învierii noastre împreună cu Iisus Hristos la sfârșitul istoriei. Cea mai mare teamă care este în noi este teama de moarte. Pliniu spunea în felul următor, că nici zeii nu pot să îi mai aducă la viață pe cei morți, revocare de functo. Nici măcar de zei morți mai pot fi aduși din nou. Dacă mai țineți minte când Pavel prezintă mărturia lui în fața împăratului Agripa și vorbește despre învierea lui Hristos din moarte, spune Pavel, prea multa ta înțelepciune te-a făcut să dai în nebunie. A vorbi despre învierea morților, e nebunie, omule, e nebunie. Pavel stă și are un discurs impecabil în Areopag și toți îl ascultă cu atenție până la momentul când spune despre învierea din morți. În momentul când vorbește despre învierea din morți, ce se întâmplă? Zic, stai puțin, ai călcat regula elementară a discursului filozofic, a discursului logic, care putem să-l acceptăm. Ai călcat regula elementară să spui că înviază morții? Îmi pare rău, nu te mai putem auzi. Este ca și cum în matematică ai spune că 1 și cu 1 fac 3. Cea mai cumplită teamă care este în noi este moartea. Dar față de cea mai imposibilă supoziție, care nici măcar nu intră în discuțiile filozofilor și a cărturarilor, că este posibil învierea din morți, vine Iisus Hristos și înviază din morți și învierea Lui din morți este garanția că și noi vom învia împreună cu El. Asta este ceea ce aș vrea să fie clar. De unde știm că viața nu se termină la mormânt? De unde știm că atunci când s-a stâns luminarea, nu este un total nimic? Modul de unde știm este că El a înviat și învierea Lui este garanția că și noi vom învia. Foarte rar mi-a fost dat să visez împreună cu tata. Dar în urmă cu câteva săptămâni am visat cu tata. Și l-așteptam pe tata pentru că vrea ca să audă un raport misionar a misiunii pe care l-am făcut-o. Și în momentul când a venit tata, am rămas surprins când l-am văzut. La față l-am recunoscut, dar trupul era complet schimbat. Cei care sunteți din Oradea l-ați știut pe tata. Nu era decât de 1,60 m, avea vreo 105 kg, era mic și gras. Mic și gras. În momentul când l-am văzut, era înalt, slab și foarte frumos. M-am uitat la el și zis, stai puțin, tata e mai mare decât mine? Și arată așa de slab. Vreau să spun că Dumnezeu va schimba trupul stării noastre smerite. Unii dintre noi ne mai uităm în oglindă din când în când. După vreme nu mai facem că ne-am speriat de noi. Și zicem, cum am putea să scăpăm de colacul acesta de grăsime, de salvare din jurul șoldurilor? Vreau să vă spun că va veni vremea când Dumnezeu va schimba trupurile noastre, așa cu multe imperfecțiuni și anomalii și cu exces sau lipsă pe care le are, le va schimba în trupul de glorie. Vreau să vă spun un lucru. Oamenii au văzut viziunea îngerilor. Daniel, care a fost un om preiubit de Dumnezeu și sfânt, un om care a stat în 4 conduceri de imperii, familiarizat cu cele mai mari personalități ale istoriei lumii, de la Nebucadnețar până la Cirus. E un om care a știut ce înseamnă putere, autoritate și demnitate. A văzut cu ochii lui. Dar în momentul când a apărut un înger al Domnului, ăsta cade jos ca mort în fața unui înger din cauza gloriei, a străluciei, a puterii pe care o emana un înger. Vreau să spun un lucru. Trupurile noastre vor fi superioare îngerilor. Să fie limpede. Noi vom stăpâni peste îngeri. De aceea trupurile noastre vor fi superioare trupurilor îngerilor, chiar a celor mai mari dintre îngeri. Chiar a lui Mihail sau lui Gabriel. Trupurile noastre vor fi mai mari. Știți cum vor arăta trupurile noastre la înviere? Când îl vom vedea pe el, vom fi ca și el. Uitați cum arată Iisus Hristos. Capul și părul lui erau albe ca lâna, ca zăpada. Încercăm să ne vopsim părul între noi. Oameni buni, trebuie să știm un lucru. Părul alb este ce? O marca cerului. Cu cât albește mai mult, cu atât înseamnă că ne apropiem mai mult de ce? De ziua aceea în care Iisus Hristos are părul alb, alb ca zăpada. Așa că nu vă fie frică, nici surorilor. Nu vă lăsați modelate de fashionul lumii, ci lăsați modelate de fashionul cerului. Amin? Ochii lui erau ca para focului, picioarele lui ca rama aprinsă, glasul lui ca vâietul în ape mari. Când l-am văzut, am căzut ca mort la picioarele lui. O haină albă, îmbrăcată cu un briu de aur. Asta este ceea ce va fi trupul nostru de slavă. Ce vă spun, fraților, este că carnea și sângele nu poate să moștenească împărăția Dumnezeu, putrezirea nu poate să moștenească în putrezirea. Iată, vă spun o taină, nu vom adormi toți, dar toți vom fi schimbați într-o clipă, într-o clipială din ochi, la cea din urmă trâmbiță. Trâmbița va suna, morții vom via nespus putrezirii și noi vom fi schimbați. Deci trebuie ca trupul acesta supus putrezirii să îmbrace în neputrezirie și trupul acesta muritor să îmbrace în nemurire. Când trupul acesta supus putrezirii se va îmbrăca în neputrezire, trupul acesta muritor se va îmbrăca în nemurire, atunci se va împlini cuvântul care zice, moartea a fost înghițită de biruință. Unde îți este bol de moarte? Dumnezeu va transforma trupul nostru în trupul de glorie și slavă cu care vom stăpâni pe scaun de domnii împreună cu Hristos. De unde știm? Pentru că Hristos a înviat. Și învierea lui Hristos din morți este garanția noastră sigură. Că și noi vom învia în ziua aceea. De aceea să nu ne fie frică de moarte. Când vine moartea, zicem, bine ai venit, solul lui Dumnezeu, de a mă apropia mai mult de finalitatea călătoriei mele pe pământ. De a sta cu Hristos unde este mult mai bine. Să nu vă fie frică de moarte. Moartea este sol lui Dumnezeu, care împlinește ceea ce a rândit pentru noi, după care începe adevărata viață. Este ceea ce spunea Dwight Moody în momentul când ziarele din toată America vor spune: Dwight Moody a murit. Să nu credeți un cuvânt. În momentul acela, Dwight Moody abia va începe să trăiască în toată libertatea fiilor lui Dumnezeu, nesupus limitărilor, bolilor și suferințelor umane, ci libertatea fiilor lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute să celebrăm învierea lui Hristos din morți. El este sigur că a înviat din morți. Și noi trebuie să celebrăm faptul că a înviat din morți. Păcatele ne sunt iertate, avem la dreapta Lui un mijlocitor care purga mijlocește pentru noi. Victoria Bisericii este mai mult decât sigură. Și învierea noastră este certă. Vom fi ca și Iisus Hristos în trupul de glorie și slavă. A Lui să fie lauda și gloria pentru toate. Amen.